Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Katehiza o vstajenju. Papež, ne bojte se pokazati svoje hran, ki jih je ozdravilo usmiljenje. Sveti oče o spopadih na Madagaskarju, pravičnostjo iskati družbeno harmonijo. Papež Leon XIV, novinarjem v Castel Gandolfu. Trumpov načrt za Gazo je realističen. Upajmo, da ga bo Hamas sprejel. Monsignor Gallagher, preoblikovati organizacijo Združenih narodov za spodbujanje miru, razvoja in človekovih pravic, drugi del.
Kateheza med sredino splošno audienco je bila namenjena Jezusovemu vstajenju. Papež Leon XIV. Je dejal, da so Jezusove rane zagotovilo odpuščanja, kaže jih tudi nam in nam pravi, mir vam bodi. Kot apostoli smo tudi mi poslani v svetu biti orodje sprave, pričevalci miru in ljubezni, ki je močnejša od vsakega poraza. Na začetku splošne audience je bil prebran odlomek iz 20. poglavja Janezovega evangelija.
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples,
ko se je tistega dne, prvega v tednu, zvečerilo in so bila tam, kjer so bili učenci iz strahu pred judi vrata zaklenjena, je prišel Jezus, stopil v sredo mednje in jim rekel: "Mir vam bodi." In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: "Mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam." In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim govoril: "Prejmite Svetega Duha. Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. Katerim jih zadržite, so jim zadržani." Kateheza papeža Leona 14. je imela naslov Vstajenje. Mir vam bodi.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il centro della nostra fede e il cuore della nostra speranza si trovano ben radicati.
Dragi bratje in sestre, dober dan. Središče naše vere in srce našega upanja sta globoko zakoreninjena v Kristusovem vstajenju. Če pozorno beremo evangelije, ugotovimo, da je ta skrivnost presenetljiva ne le zato, ker je človek, Božji sin, vstal od mrtvih, ampak tudi zaradi načina, ki ga je izbral, da bo to storil. Jezusovo vstajenje namreč ni pompozno zmagoslavje, ni maščevanje nad njegovimi sovražniki, je čudovito pričevanje o tem, kako se je ljubezen po velikem porazu sposobna ponovno dvigniti in nadaljevati svojo neustavljivo pot. Ko se po travmi, ki so nam jo povzročili drugi, ponovno dvignemo, je naša pogosto prva reakcija jeza, želja, da nekdo plača za to, kar smo prestali.
Il risorto non reagisce in questo modo. Uscito dagli inferi della morte.
Ustali pa ne reagira na ta način. Ko se Jezus vrne iz podzemlja smrti, se ne maščuje. Ne vrne se s silnimi dejanji, ampak z blagostjo izkaže veselje ljubezni, ki je večja od vsake rane in močnejša od vsake izdaje. Ustali ne čuti nobene potrebe, da bi poudaril ali potrdil svojo superiornost. Svojim prijateljem, učencem se prikaže in to stori z izredno diskretnostjo, ne da bi silil čas njihove sposobnosti sprejemanja. Njegova edina želja je, da se vrne v občestvo z njimi ter jim pomaga premagati občutek krivde. To zelo dobro vidimo v sobi zadnje večerje, kjer se Gospod prikaže svojim učencem, ki so v strahu zaprti. Ta trenutek izraža izredno moč. Jezus, potem ko je se stopil v globine smrti, da bi osvobodil tiste, ki so bili tam ujetniki, vstopil v zaklenjeno sobo tistih, ki so ohromljeni od strahu, ter jim prinese dar, ki si ga nihče ne bi upal želeti. To je mir. Njegov pozdrav je preprost, skoraj nekaj običajnega. Mir vam bodi. A spremlja ga tako zelo lepa gesta, da se zdi skoraj neprimerna. Jezus pokaže učencem roke in stran znamenji trpljenja. Zakaj bi pokazal rane prav tem, ki so ga v tistih dramatičnih urah zanikali in zapustili? Zakaj ne skrije tistih znamenj bolečine in se izogne ponovnemu odpiranju rane sramu? Pa vendar nam evangelij pravi, da ko so učenci videli Gospoda, so se razveselili. Razlog za to je globok. Jezus je zdaj popolnoma spravljen za vsem, kar je pretrpel. Ni niti sence zamere. Rane ne služijo za očitanje, ampak za potrditev ljubezni, ki je močnejša od vsake nezvestobe. So dokaz, da se prav v trenutku, ko smo se mi izneverili, Bog ni umaknil, ni se nas odpovedal.
Così il Signore si mostra nudo e disarmato. Non pretende, non ricatta.
Tako se Gospod pokaže razkrit in nezaščiten. Ničesar ne pričakuje in ne zahteva. Njegova ljubezen ne ponižuje. Je mir tistega, ki je trpel iz ljubezni in zdaj lahko končno potrdi, da je bilo uredno. Nasprotno pa mi pogosto zakrivamo svoje rane zaradi ponosa ali strahu, da bi se pokazali šibki. Rečemo, da ni pomembno, da je že mimo. A v resnici nismo pomirjeni z izdajami, s katerimi smo bili ranjeni. Včasih raje skrivamo svojo težavo z odpuščanjem, da ne bi izgledali ranljivi in da ne bi tvegali ponovnega trpljenja. Jezus pa ne. On pokaže svoje rane kot zagotovilo odpuščanja. Pokaže, da vstajenje ni izbris preteklosti, ampak njegovo spremenjenje v upanje usmiljenja.
Poi. Il Signore ripete, pace a voi.
Na to Gospod ponovi, mir vam bodi, in doda, kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam. S temi besedami apostolom zaupa nalogo, ki ni toliko moč, ampak odgovornost, v svetu biti orodja sprave. Kot da bi rekel, kdo drug lahko znanja usmiljeno obličje očeta, če ne vi, ki ste izkusili neuspeh in odpuščanje? Jezus dihne vanje in jim da svetega duha. Ta isti duh ga je podpiral v pokorščini očetu in v ljubezni vse do križa. Od tega trenutka naprej apostoli več ne bodo mogli molčati o tem, kar so videli in slišali, namreč, da Bog odpušča, da dviga in ponovno daje zaupanje. To je središče poslanstva cerkve. Ne izvajati oblasti nad drugimi, ampak sporočati veselje nekoga, ki je bil ljubljen prav takrat, ko si tega ni zaslužil. To je sila, ki je povzročila začetek in rast krščanske skupnosti, moški in ženske, ki so odkrili lepoto vrnitve k življenju, da bi ga lahko dajali drugim.
Cari fratelli e sorelle, anche noi siamo inviati. Anche a noi il Signore.
Dragi brate in sestre, tudi mi smo poslani. Tudi nam Gospod kaže svoje rane in pravi, mir vam bodi. Ne bojte se pokazati svojih ran, ki jih je ozdravilo usmiljenje. Ne bojte se biti blizu nekomu, ki je zaprt v strahu ali občutku krivde. Naj dih Svetega Duha tudi iz nas naredi pričevalce tega miru in te ljubezni, ki je močnejša od vsakega poraza. Sveti Oče je ob koncu splošne audience spomnil na nasilne spopade na Madagaskarju ter pozval k spostavljanju družbene sloge z vlaganjem v pravičnost in skupno dobro.
Sono addolorato per le notizie che giungono dal Madagascar.
Žalostijo me novice na Madagaskarju, kjer potekajo nasilni spopadi med varnostnimi silami in mladimi protestniki, v katerih so nekateri umrli, okoli 100 pa jih je ranjenih, je dejal papež in pozval k molitvi.
Preghiamo il Signore affinché si eviti sempre.
Prosimo Gospoda, da bi se vedno izogibali vsaki obliki nasilja in bi spodbujali nenehno iskanje družbene harmonije s pospeševanjem pravičnosti in skupnega dobrega.
Mirovni načrt za Gazo mora biti odobren. Gibanje flotilje se mora izogibati nasilju. besede o Združenih državah Amerike, ki se pripravljajo na vojno, pa tudi o sojenju glede upravljanja sredstev Svetega sedeža in odzivov v angleščini na polemiko okoli kardinala Supiča. To so teme, ki se jih je papež dotaknil Castel Gandolfo na srečanju z novinarji, preden se je vrnil v Vatikan. Papež je v torek zvečer 30. septembra ponovno odgovarjal na vprašanja novinarjev, ki so ga čakali pred vrati Vile Barberini, kot že skoraj mesec dni vsak torek zvečer.
Speriamo che accettino, finora sembra che sia, diciamo, una proposta realista.
Upamo, da ga bodo sprejeli. Zaenkrat se zdi realističen predlog, pravi Leon 14. v načrtu za mir v Gazi, v 20. točkah, ki ga je Beli hiši predstavil ameriški predsednik Donald Trump z odobritvijo izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Premijerje in izpustitev talcev sta pomembna, dodaja. Obstajajo zelo zanimivi elementi in ponovno poudarja, upamo, da ga bo Hamas sprejel v določenem roku. Glede vprašanja flotilje, ki se približuje Gazi, da bi dostavila humanitarno pomoč, glede katere še vedno vladajo napetosti, papež poudarja, kako izjemno težke so razmere, saj kot pojasnjuje, obstaja jasna želja po odzivu na resnično humanitarno krizo. Papežovo upanje je, da ne bo nasilja in da bodo ljudje spoštovani. Na to je prišlo na vrsto vprašanje sestanka, ki ga je sklical ameriški obrambni minister Pete Hegseth, na katerem so bili vsi generali v bojni opremi, celo pripravljeni uporabiti jedrsko orožje. Ta način govora, komentira papež, je zaskrbljujoč, ker kaže, kako napetosti vsakič znova naraščajo. Glede odločitve ameriškega predsednika Trumpa, da spremeni ime ministerstva iz obrambnega v vojno, Leon 14. pripomni. Upajmo, da je tole način govora. Zagotovo označuje slog vladanja, ki uporablja silo za izvajanje pritiska. Upajmo, da bo delovalo in da ne bo vojne. Delati moramo za mir. Ko so papeža prosili za mnenje o vatikanskem procesu, ki je v teku, glede upravljanja sredstev Svetega sedeža, ni podrobneje pojasnil. Je pa pojasnil, da se mora sojenje nadaljevati in da se ne namerava omešati. Sodnikom in odvetnikom obrambe je prepustil, da sprejme odločitev. V angleščini je sledilo vprašanje papežu, kaj meni o podelitvi nagrade kardinala Blaisa Supiča nadškofa metropolita Chicaga Dicku Durbinu, demokratskemu senatorju, ki podpira splav. Nisem dobro obveščen o tem konkretnem primeru. Mislim, je izjavil Leon 14., da je zelo pomembno pogledati celotno delo, ki ga je senator opravil v, če se ne motim, 40 letih delovanja v Senatu Združenih držav. Papež je izjavil, da razume težave in napetosti, vendar da je pomembno pogledati številna vprašanja, ki so povezana s cerkvenim naukom. Poudaril je, da izjava sem proti splavu, a za smrtno kazen, ni resnično za življenje, tako kot tudi ni strinjanje z nehumanim ravnanjem s priseljenci v Združenih državah. To so zelo zapletena vprašanja, pravi papež. Ne vem, ali kdo pozna vso resnico o njih, vendar bi najprej prosil, da bi bilo večje medsebojno spoštovanje in da bi skupaj, tako kot ljudje, v tem primeru kot ameriški državljani ali državljani Zvezdne države Illinois, kot katoličani, poskušali reči, resnično moramo natančno preučiti vsa ta etična vprašanja in najti pot naprej kot cerkev. Nauk cerkve o vsakem od teh vprašanj je zelo jasen.
Predstavljamo drugi del govora monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami na 80. zasedanju Generalne skupščine Organizacije Združenih narodov v New Yorku 29. septembra. V njem je izpostavil vrednost človeškega dostojanstva, potrebo po izkoreninjanju lakote in revščine, skrb za stvarstvo, spregovoril pa je tudi o migrantih in beguncih ter opozoril na nevarnosti povezane z umetno inteligenco. Po njegovih besedah mora vsako prizadevanje mednarodne skupnosti postaviti v središče človekovo dostojanstvo. Zagotavljanje osnovnih dobrin pomeni tudi braniti pravico do življenja od spočetja do naravnega konca. Sveti sedež je ponovno poudaril nezakonitost splava in evtanazije, ki spodbujata kulturo smrti. Viri morajo biti namenjeni zaščiti življenja z ustrezno zdravstveno oskrbo in paliativno nego. Nadškof Gallagher je opozoril, da obstaja samo pravica do življenja. Ne more obstajati nobena nasprotna pravica, če tudi se lažno predstavlja kot svoboda. Ko se ta loči od objektivne in univerzalne resnice, je po njegovih besedah v nevarnosti celo pravica do življenja. Med praksami, ki ogrožajo človeško dostojanstvo, je tajnik za odnose z državami obsodil nadomestno materinstvo, ki žensko in otroka zreducira zgolj na proizvoda. Pred 10 leti je papež Frančišek z istega mesta, z katerega je v ponedeljek govoril monsignor Gallagher, dejal, da je delo Združenih narodov mogoče razumeti kot razvijanje in širjanje vladavine prava, vedoč, da je pravičnost nujno potrebna za uresničitev ideala univerzalnega bratstva. Danes Sveti sedež ponovno podarja, da noben posameznik ali skupina ne glede na svoj status ne sme zahtevati pravice, da bi kršila dostojanstvo in pravice drugih ali njihovih skupnosti, je izpostavil tajnik za odnose z državami ter v nadaljevanju spregovoril o izkoreninjenju lakote in revščine. Sveti sedež je prepričan, da je to moralna dolžnost, saj lakota in revščina ljudi prikrajšata za potencial, ki jim ga je podaril Bog. Kot je dejal papež Leon XIV, je stalna tragedija razširjene lakote in podhranjenosti, ki je danes še vedno prisotna v številnih državah, še bolj žalostna in sramotna, če se zavedamo, da kljub temu, da je Zemlja sposobna pridelati dovolj hrane za vse ljudi in kljub mednarodnim zavezam o prehranski varnosti, veliko revnih na svetu žal še vedno ostaja brez vsakdanjega kruha. Ključ za rešitev krize je v delitvi, ne pa v pohlepnem kopičenju. Proizvodnja hrane ni dovolj. Gre z roko v roki z zagotavljanjem trajnosti prehranskih sistemov, ki omogočajo zdravo prehrano dostopno vsem. Zato je treba ponovno premisliti in prenoviti naše prehranske sisteme z vidika solidarnosti. Naslednji nujni izziv, s katerim se je po mnenju Svetega sedeža potrebno soočiti, je premagovanje globalnih neenakosti, bodi si ekonomskih, socialnih ali okoljskih. Danes namreč še vedno obstajajo velike neenakosti na področju porazdelitve bogastva, dostopa do izobraževanja, zdravstva, prehranske varnosti in ustreznih življenjskih pogojev, ki jih pogosto poslabšujejo sistematične nepravičnosti, konflikti in degradacija okolja. Zato je nujno treba obravnavati njihove strukturne vzroke. To so krivični trgovinski sistemi, izkoriščevalske delovne prakse ter neenak dostop do virov. Celotne države so ujete v revščino zaradi težkega bremena zadolženosti. Zato odpis dolgov najrevnejših držav, kateremu Sveti sedež poziva v tem jubilejnem letu, ni samo dejanje velikodušnosti, ampak vprašanje pravičnosti. To je postalo še nujneje zaradi prepoznanja nove oblike dolga, ekološkega dolga, ki se kaže predvsem med severnim in južnim delom sveta in je povezan s trgovinskimi neravnovesji, z okoljskimi učinki in prekomerno uporabo naravnih virov strani nekaterih držav v daljšem časovnem obdobju. Resno obravnavanje vprašanja ekološkega dolga je tudi stvar okoljske pravičnosti, ki ni več abstrakten pojem ali oddaljen cilj. Gallagher je opozoril, da je današnji geopolitični kontekst zaznamovan s krizo multilateralizma, pa tudi s podnebnim vprašanjem, katerega posledice so vedno bolj očitne. Najbolj prizadenajo najranljivejše, ki so tudi najmanj odgovorni. To so revni in prihodnje generacije. Zato je treba okrepiti mednarodno sodelovanje, spodbujati izmenjavo tehnologij in podnebne ukrepe ter vlagati v kulturo skrbi, ki uči nove načine življenja. Po mnenju Svetega sedeža so prve žrtve globokih globalnih neenakosti migranti in begunci. Odgovor na te probleme ne more biti zgolj političen. Temeljiti mora na etičnem, humanitarnem in solidarnem pristopu, ki ga je treba zagotoviti ne glede na status tistih, ki so zapustili svojo državo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.